Salutare, dragi ascultători! De această dată suntem alături de Maica Siluana Vlad, coordonatoarea Centrului de Formare și Consiliere Sfinții Arhanghelii Mihail și Gavril și stareța Mănăstirii Sfântul Siluan Atonitul din Iași. Maica, vă mulțumim pentru că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi.
Eu vă mulțumesc și mulțumesc și lui Dumnezeu și mulțumesc și Sfântului Siluan și rog pe Sfântul Siluan să fie cu noi în această întâlnire.
Maică, vorbim astăzi despre depășirea de sine. Okay. Depășirea de sine. Sau să schimbă puțin tema.
Nu știu nici, dar merge și așa, nu?
Da. Pentru început, vreau să vă întreb cum găsim motivația de a ne depăși pe sine. Dumneavoastră, cum ați reușit să vă îmbunătățiți viața?
Ca să ne depășim pe noi înșine, trebuie mai întâi să ne cunoaștem. Iar ca să ne cunoaștem, trebuie să intrăm în relație cu cineva care ne ajută să ne cunoaștem. De obicei, noi am trăit și trăim în viața aceasta în mijlocul și în jurul și sub dragostea și sub influența unor oameni care ne judecă, ne apreciază după criteriile acestei lumi. Și în funcție de cum ne văd ceilalți, noi ne facem o imagine despre noi înșine. Dacă părinții ne-au lăudat și ne-au recompensat, noi ne facem o imagine pozitivă, noi zicem că suntem ok. De obicei însă părinții, când ne laudă pe noi, îi critică pe ceilalți. Deci, de obicei, oamenii suferă de boala comparației. Tu ești mai bună decât verișoara ta, tu ești mai bună decât fratele tău. Și aceasta ne dă o imagine de sine pozitivă, dar bolnavă. De aici o stimă de sine bolnavă, de aici persoanele egoiste, narcisiste, da? Care se văd mai bun decât alții, de aici știu mai bine decât alții ce să facă și vor să facă binele cu forța, să impună binele lor, controlează, conduc, îi folosesc pe ceilalți ca instrumente. Aceștia sunt cei care de obicei sunt numiți în limbajul psihologic abuzatori sau cei care conduc, da? Dar în mod bolnav, nu în mod sănătos. Dacă părinții ne-au criticat, și mai ales mama, și dacă ne-au comparat cu alții arătându-ne părțile proaste, tu nu ești la fel de bun ca putare, tu ești rău, tu nu ești bun de nimic, atunci imaginea de sine este una neplăcută și stima aceea de sine despre care se vorbește este una negativă. Avem, ne apreciem prost. Da? N-avem. Dar tot egoiști suntem și asta e tot o boală a sinelui, un egoism, și este boala acelui complexat de sine, dar tot centrat pe sine. Eu tot la mine mă gândesc și sunt centrat pe ce nu ce nu-i bun la mine ca să vindec, ci cum mă văd ceilalți și ce să fac să mă placă și cu convingerea că nimeni nu o să mă placă, nu sunt bun de nimic, din cauza asta o să fiu atras tot de persoanele care sunt nedrepte, critică aspru, da? Ca eu să am motive să-mi alimentez aceste sentimente, această stimă scăzută de sine. Deci astea sunt bolile. Eu am pornit de la o a treia poziție, asta e poziția victimei. Eu am pornit de la a treia poziție în care, sigur că nu eram bună, nu eram perfectă fiind copil și mi se spunea lucrul acesta, însă eu, fiind destul de inteligentă și îndrăzneață, constatam că nici ei nu sunt buni. Asta e poziția că celui care spune eu nu sunt bun, dar nici cei din jur nu sunt buni. Asta e categoria depresivilor, care consideră că nu-i nimic de făcut, e o lume idiotă, eu sunt idiot, nu avem nimic de făcut. Și deci eu cam de aici am pornit, până la ajunge că nu se poate trăi într-o asemenea lume, da? Sau în orice caz un om ca mine nu poate să trăiască într-o lume ca asta. Aceasta e poziția depresivului. Și până am ajuns bolnavă de depresie, am fost internat în spital, am beneficiat de tratamentul care se făcea pe vremea aceea. Și în perioada aceea am descoperit prin lecturi, prin atenție, nu eram credincioasă, prin atenție la mine, prin întrebările pe care mi le puneam, am descoperit că, de fapt, toate aceste trăiri sunt ca și când interpretam niște roluri într-o piesă de teatru. Și m-am gândit că ăsta e un rol prost într-o piesă proastă. Pe vremea aceea erau multe producții artistice proaste, se făcea brigada de agitație. Mi se părea că viața mea este un text scris pentru brigada de agitație. Se făceau niște texte, chipurile critice, autocritice, se cântau pe melodii deja compuse de alții și se înlocuiau cuvintele originale. Și am trăit această revelație și m-am hotărât să nu mai fiu un text pentru brigada de agitație și să nu mai contez pe așa și să-mi scriu eu propriile scenarii. Au fost mai proaste decât cele pe care mi le impunea lumea, dar erau originale, erau ale mele. Și apoi, încet, încet, ajungând la neputința de a trăi cu mine, așa cum mă vedeam, și în același timp o cunoaștere a acelui ceva adânc și frumos, minunat din mine, simțeam că sunt minunată. Nu înțelegeam cum, fiind atât de minunată, pot să mă port uneori atât de abject. Sau cum să simt lucrurile atât de neminunate. Și atunci am început să strig, da? Și să-mi dau seama că ceva îmi scapă, că nu sunt materie superior organizată, iar dacă sunt organizarea materiei, atunci n-am reușit să mă organizez superior. Și încet, încet am început să-l caut pe autorul meu, pe acel cineva care m-a făcut minunată și credând eu că intrând în relație voi învăța de la el ce să fac să devin minunată în amănunt. Această nevoie de a fi minunată m-a adus la Dumnezeu și această neputință de a mai trăi meschină, rea, urâcioasă, furioasă. Da? Și cu mila lui Dumnezeu, el m-a ajutat, m-a smerit, m-a luminat, l-am întâlnit, m-am bucurat mult de întâlnire și am făgăduit că voi fi cu minte și ascultătoare, dar să mă facă bună. Și suntem în plină lucrare, n-am terminat încă, parcă de-abia până început acum.
Maică, care sunt gândurile și activitățile care ne îmbunătățesc viața?
În primul rând, renunțarea la sine. Deci Mântuitorul spune cine vrea să urmeze mie, adică unde? Sigur, pe cruce, în iad, dar în înviere și în bucurie. Bucuria vine de la el, pe acolo, pe calea asta. Cine vrea să urmeze mie să se lepede de sine. Deci aici avem două instanțe ale identității. Deci eu sunt pe de-o parte acel cine la care strigă Dumnezeu și pe de altă parte sunt acel sine. O, ce proastă sunt sau ce grozavă sunt. Și atunci Dumnezeu îmi cere ca să ajung la bucuria Lui, pe care mi-o dă gratis, dar numai eu să-i fac loc, mă cere să mă lepăd de asta, de proasta de mine sau de deșteapta din mine, de să mă lepăd de... Deci primul lucru este uitarea de sine, lepădarea de sine. Pentru asta însă, toată energia aceasta care e investită în iubirea bolnavă față de mine însă, trebuie să o îndrept către celălalt. În primul rând către celălalt cu ce mare, de către Dumnezeu. Și ori de câte ori mă gândesc la mine, să mă gândesc la Dumnezeu. Da? Să strig la Dumnezeu, Doamne, nu mai vreau să fiu egoist, egoismul m-a adus în starea în care sunt, miluiește-mă, vindecă-mă, dă-mi să te iubesc, dăruiește-mi să-ți răspund la iubire, am dovezi că mă iubești, uite, ai făcut asta, asta și pentru mine, vindecă sufletul meu. Și apoi, următorul este uitarea de sine în favoarea celuilalt. Să nu te culci până când nu-ți faci inventarul cât bine ai făcut cuiva. Cui ai făcut bine astăzi? Pentru cine ai trăit? Egoistul moare nefericit și va fi nefericit și va apela la droguri și la dependențe și la nefericire, va fi dependent de nefericire. Este acela care trăiește pentru ceva, pentru ce trăiesc. Da? Fericitul este cel care trăiește pentru cineva. Pentru cine trăiesc. Dar și aici nu în mod bolnavicios, că eu trăiesc pentru tine și în mod un atașament bolnav și dependent. Ci trăiesc ca să ajut, să fac bine, să ajut pe oameni să-și poarte suferința. Că vom avea, avem și am avut suferințe. Pentru că această viață este o naștere. Și nașterea se face în dureri. Și noi ne naștem la viața veșnică. Deci uitarea de sine, dăruirea de sine. Acestea sunt căile prin care ne putem vindeca cu ajutorul lui Dumnezeu. Spovedania este o lepădare de sine și primirea harului lui Dumnezeu. Împărtășanie este o totală lepădare de sine, că eu nu mă împărtășesc, că nu sunt vrednică. Păi învrednicește-te. Adică ești puturoasă, nu? Ești puturos și nu vrei să-ți faci canonul, nu vrei să te lași de păcate. Atunci, așa, păi nu-mi dă voie părintele, pentru că nu dorești. Părintele este, vine Duhul Sfânt la Părintele și Duhul Sfânt îi spune, ăsta nu dorește cu adevărat, dorește altceva, dorește confort, dorește să aibă dreptate, dorește să fie plăcut, și așa mai departe. Și atunci dacă ne lepădăm de aceste dorințe bolnave, da? Și găsim dorința adevărată, vreau să fiu fericit, vreau să fiu bucuros. Și bucuria vine și când ești bolnav, pentru că nu ține, nu mă cramponez de trupul meu și de viața aceasta mea, ci știu că sensul vieții mele este dobândirea vieții veșnice și că nu sunt singură, că sunt cu El pe cale și bucuria e să fii cu El. Când te bucuri de persoana iubită? Când ești împreună cu persoana iubită, nu? Când te bucuri de Dumnezeu? Când ești împreună cu El? Dacă luiți, n-ai bucurie.
În ce măsură considerați că independența îl ajută pe un tânăr să se autodepășească?
Independența este foarte sănătoasă când este independența de atașamentele bolnăvicioase. Să ieșim de sub tutela părinților. Nu așa cum ies tinerii în general prin ieșirea de sub tutela morală, ci de sub tutela materială. Da? Să ne câștigăm cât mai repede independența financiară. Adevărata viață a tânărului începe când este independent financiar. Da, e scump, e greu, dar dacă trăim în sărăcie, cu demnitate, atunci vom avea bucurie. Altfel, dacă mâncăm acasă, mama ne spală, mama ne hrănește, mama plătește, tata plătește chiria, atunci noi, oricât de bine în ghilimele ne-am simțit din punct de vedere al confortului, de fapt, rușinea ne roade inima, ne roade bucuria, ne e rușine, ne simțim nedemni și suntem nedemni, da? Apoi trebuie neapărat să fim atenți. Așa, deci asta e independența materială. Apoi independența emoțională. Să nu fim dependenți de emoțiile celorlalți. Să înțelegem că fiecare om are dreptul la emoțiile lui. Că își trăiește viața așa cum hotărăște. Că își produce evenimentele pe care le dorește și ca urmare are sentimentele respective. Important e eu să iubesc, să respect, să prețuiesc, să ajut când este nevoie. Dar nu să las pe cineva să fie dependent de mine. Decât, Doamne ferește, dacă este bolnav, dacă e copilul meu și trebuie să-l cresc. Deci, asta e prima etapă. Dar, dacă ajungem la independență, nu ne ajungem la depășirea de sine, ci la o deschidere către depășire. Pentru că, pe măsură ce devenim independenți față de lume, trebuie să fim dependenți de Dumnezeu. Să nu existe secundă în care să nu fim dependenți de Dumnezeu. Și atunci în vasul independenței mele omenești pune Dumnezeu harul dependenței de El. El e viața mea, suntem dependenți de aerul pe care respirăm. Cum să nu fim dependenți de viața care este Dumnezeu? Da? Să mulțumim lui Dumnezeu că a făcut aerul și posibilitatea de a respira, dar să-i mulțumim lui Dumnezeu că este și că mă ajută să mă depășesc. Ca să devin fericit, eu nu pot fi fericit în limitele astea înguste.
Ce facem când întâlnim în calea noastră un obstacol? Cum îl depășim?
Trăindu-l și nu sărind peste el. Cea mai mare capcană, sunt oameni ghinioniști de meserie. Eu mereu am ghinion. Dar cum e că au mereu același ghinion? Oare cine spune lucrul ăsta? Că au evitat obstacolul. Fiecare obstacol este o facultate, un masterat, este o lecție. Și dacă nu trăiesc, lecția se repetă, rămân repetent și mi se repetă mereu și mereu același. Obstacolul, deci, un exercițiu de formare. Ce învăț în el? Descoper că ce am respins până atunci m-a îngustat. Eu nu vreau să trăiesc așa ceva, nu suport așa ceva. Într-un obstacol descoper că eu pot să trăiesc asta, mă ales cu ajutorul lui Dumnezeu. Doamne, nu știu ce să fac acum, mi-e frică, mă doare, ajută-mă. Deci mă lărgesc, îmi lărgesc inima și mă depășesc, mă autodepășesc, nu? Orice obstacol mă ajută să mă depășesc, dar trebuie trăit în amănunt cu Dumnezeu.
Și ultima întrebare, cum ne luptăm cu presiunea și cu situațiile stresante din viața noastră?
Păi nu ne mai luptăm, că lupta te-a adus în presiune și în stres. Nu te lupta, trăiește. Deci avem această tendință de a ne lupta împotriva vieții. Și ea trebuie trăită, trebuie să spunem da vieții. Da, mă doare, da, mi-e frică, da, mi-e fric, da, n-am bani. Doamne, miluiește, Doamne, luminează-mă, Doamne, trăiesc asta. Da? Deci să nu respingem, ci să zicem da și să-L chemăm pe Dumnezeu în... Și atunci nu ne mai stresăm. Viața creștinului, zicea Maica Gavrilia, cred că ați auzit voi de ea, zicea că un creștin, un ortodox, nu obosește niciodată, pentru că e cu Hristos și Hristos ne dă odihna Lui. Totul e să trăim creștinește. Dacă ai obosit, dacă ești stresat, înseamnă că n-ai trăit cu Hristos. Și iau de la capăt. Dar dacă ai obosit fizic, atunci odihnește-te cu drag. Ia-ți măsură, deci dă o măsură. Sunt zile în care nu putem să ne oprim, că avem treburi importante de făcut. Când ai ajuns la capătul zilei sau când îți poți permite odihna, să te așezi în patul tău ca în brațele lui Dumnezeu. Să nu cauți odihnă în băutură, în filme, în pornografie, în distracție, că nu te odihnești, ci în brațele lui Dumnezeu, în patul tău. Odihnește-te 5 minute în timp ce alergi de colo-colo, privind un ghiocel acum, sau privind o floare, o frunză, un copac, o pisică, o pasăre. Pisica să nu mănânci păsări. Așa. Deci, astea feluri de odihnă, când mulțumim lui Dumnezeu, ne odihnim. Bucuria. Bucuria ne eliberează de toți hormonii aceia de stres, de toți neurotransmițătorii de stres. Dar noi nu suntem, nu avem urechi pentru, nu avem ochi pentru bucurie, totul e centrat pe rău. Da? Dacă se anunță ceva rău, suntem foarte interesați. Să ne facem zilnic un inventar al motivelor de bucurie, să ne bucurăm și să mulțumim lui Dumnezeu. Cine ține acest jurnal al fericirii în fiecare zi, își se schimbă viața foarte repede. Doamne, mulțumesc că azi a fost soare și am stat 5 minute cu fața la soare și mi-am produs vitamina D și ți-am simțit iubirea. Așa, copii, să mulțumim, să ne bucurăm, să ne debarasăm de toxine, de toxinele răutății, invidiei, leneviei, prin spovedanie, să ne înhrănim cu Sfânta Împărtășanie, să postim de toate lucrurile rele, până când vom deveni dependenți de bucurie. Amin.
Mulțumim, Maică, foarte mult pentru cuvintele acordate.
Doamne ajută și Sfântul Siluan să vă învețe meșteșugul bucuriei.